Presidentin Somalia haroan har irbu senani jiran sirna sanarat taasa agese sanin biyetti waranan bututte tasgabbe sujal qabu fuada senudan oji sagaru woggot heddu fudata jechun akekachisan gabasa Muhammad Olad jallanne des
Muhammad Abdullah Muhammad yoka maqa farmajo jedamun kabe kaman har Mogadishu keessat kakatani ango qabatan sirna kanarratti hogganota motumma kutasana sadifi ka United States dabalate diplomatota heddu targame Presidentichi lammi wan Somalia biyatti sere eksisuratti nagargara jechun gafatan walitti buinsa gosafi hidattota muslimafi caama biyatti keessatti rededdebe gae sana dhaabu fisi Nabir Maddaa jedhaniiru rakkoo Somaaliyaa keessa darbaa jirtu kan waggootii 20 caalaa lakkoofsisee jira rakkoo hundumaa furuuf immoo sichi waggaa 20 barbaada jedhan amma naangoorra turu waggaa 4 keessatti rakkoo jiru furee xumuruu hin danda'u jedhu kanaaf rakkoo barbaachisaa fi gurguddaa nageenya caamaa fi heeraaf seeraan hojiirra ooluu sana dabalate waan jiru adda baafachuuf na gargaaraa jechuudhaan murtii haqaa fi araara argamsiisuu irratti fuulleffatan erga pirezidaantichi haaraan kan Somaaliyaa kana jedhanii booda Britain gargaarsa dolaara miliyoona 100 fi miliyoona 25 kennuuf waadaa seente kunis uummata Somaaliyaa keessaa miliyoona 1 ta'aniif gargaarsa nyaataa waliin ga'uuf kan oolu ta'uun ibsameera. Pirezidaant Farmaajoon malaammaltummaa faccisuuf dhaadatan mootummaa fi uummata gidduutti amantaa dhabiinsa jiru iddoottan deebise sirreessaa jedhu. Mootummaa koo keessatti jecha Somaaliyaan biyya malaammaltummaan beekamte jedhamu san jijjiiruuf waadaan seenaa jedhaniiru. Sirni kun dirree xayyaaraa Mogadishu kan loltoota gamtaa Afrikaan eegamu keessatti gaggeeffame. Farmaajoon filannoo gaggeeffameen injifachuun waan ajaa'ibsiisaa ture. Kunis pirezidaantii fi muummicha ministeeraa biyyattii akkasumas kaadhimamtoota ka biroo 20 injifachuun ture. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta mootummaa Farmaajoo waliin hojjechuuf waadaa seenaniiru. Somaaliyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Isteefan Shuwaartz Farmaajoo sadarkaa deeggarsa olaanaa qabachuusaa sirna dhagaggeeffama nu mul'isaa jedhu.